χαρακτήρα, δηλαδή είναι, θα λέγαμε, νόμοι στην γραφή, και με αυτή την λογική το εξετάζουμε το κάθε θέμα, αυτή την περίοδο που κάνουμε τα μαθήματά μας, για να καταλάβουμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι δεδομένα από τον ουρανό, δηλαδή είναι απόφαση του ουρανού ηλιμένη, όπως παράδειγμα σας λέω, με όποιο μέτρο μετράς σου αντιμετρείται, είναι δεδομένο ότι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θα ενεργήσει. Είναι δηλαδή νόμος πλέον μέσα στη γραφή, και γι' αυτό καλό είναι μερικά πράγματα να τα θυμηθούμε, να τα ανανεώσουμε, να τα φρεσκάρουμε μέσα στο μυαλό μας αν δεν τα ξέρουμε, και αν δεν τα έχουμε λησμονήσει, και αν δεν τα ξέρουμε, να τα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας σαν πνευματικούς νόμους, θα λέγαμε. Δεν είναι νόμος όπως ήταν της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά είναι ένας πνευματικός νόμος στον οποίο περπατάμε και περπατάνε όλοι οι άνθρωποι, αδελφοί. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους χριστιανούς. Έχει να κάνει με ένα πνευματικό νόμο που διέπει τους ανθρώπους, τις σχέσεις των ανθρώπων, και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε εμείς, γιατί καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο Θεός, πώς λειτουργεί ο Λόγος του Θεού και πώς εκτελεί τον Λόγος του Θεού. Στο σημερινό μας λοιπόν μάθημα θα ανοίξουμε τη γραφή μας σελίδα 883 και θα διαβάσουμε, το έχει και σε άλλα σημεία, αλλά θα το διαβάσουμε από το Μάρκο, και το διαβάζω από το 21 εδάφιο, λίγο για να δώσουμε μία έμφαση στο 22. Θα το διαβάσω από το 21 και είναι στο κεφάλαιο Δέλτα, το κεφάλαιο λοιπόν 4, στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, σελίδα 883, κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 883, κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, από το 21. Και έλεγε προς αυτούς, μήπως ο λίχνος έρχεται για να τεθεί υπό το μόδιον ή υπό την κλίνην, ουχή για να τεθεί υπό το λιχνοστάτην, διότι δεν είναι τι κρυπτόν το οποίον δεν θέλει φανερωθεί, ουδέ έγινε τι απόκρυφον το οποίον δεν θέλει ελθεί εις το φανερόν. Ώστις έχει ότα για να ακούει, ας ακούει. Μέχρι εδώ, αδελφοί, είναι αυτό ακριβώς που λέμε. Είναι ένας νόμος που τον λέει, τον εκφράζει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός προς τους μαθητάς και προς όλους που τον ακούνε, για να καταλάβουν ότι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θα ενεργήσει. Κάτι που οι μαθητές οι άλλοι, που ήταν λίγο πιο έξω από το στενότερο περιβάλλον του Ιησού, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν. Όμως όσοι ήταν στο πιο στενό περιβάλλον, καταλαβαίνανε πώς ενεργεί ο Κύριος, πώς δουλεύει ο Θεός, πόσα είναι αυτά που ξέρει και πόσα είναι αυτά που αναγνωρίζει. Και ξέρετε, αδελφοί, όταν με το καλημέρα έρχεται ο Ιησούς Χριστός και συναντάει έναν μαθητή ο οποίος είναι κάτω από ένα δέντρο και κάθεται μακριά από τον Ιησού Χριστό, ο Ναθαναήλ, βρήκε, λέει, ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και έρχεται και τον συστήνει στον Ιησού Χριστό. Και με το καλημέρα, θα λέγαμε, όπως λέμε και εμείς οι άνθρωποι, να λέει ένας Ισραηλίτης στον οποίο δεν υπάρχει δόλος, και του λέει και του βγάζει την καρδιά του έξω. Του βγάζει το χαρακτήρα του, την στάση ζωής του, με δύο λόγια ο Ιησούς Χριστός, και του αναγνωρίζει την καρδιά και την προσωπικότητα και τη λέει και στους άλλους. Και η ερώτηση του ανθρώπου, και φυσιολογικά ρωτάει ο άνθρωπος αυτός, είναι: πού με ξέρεις, Κύριε? Τι που σε ξέρω, παιδί μου? Πριν εσύ ήσουν στη Σικιά, εγώ σε είδα. Ήσουν κάτω από το δέντρο, μακριά από μένα, εγώ σε παρακολουθούσα. Γιατί το κάνει αυτό ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί? Για να δείξει πραγματικά ότι είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι ένα με το Θεό, γνωρίζει τα πάντα, και οι άνθρωποι οι οποίοι τον πλησιάζουν πρέπει να καταλάβουν ότι όταν θα πλησιάσουν αυτόν τον Κύριο, πρέπει να έχουν ανοίξει ήδη την καρδιά τους, να έχουν έρθει στο φως, να έχει καθαριστεί αυτή η καρδιά, γιατί δεν υπάρχει κάτι κρυφό που μπορούν να κουβαλήσουν και να είναι κοντά στον Ιησού Χριστό που να μην το καταλάβει και να μην το δει και να μην το αναγνωρίσει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί λοιπόν τους συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς Χριστός? Για να τους εκπαιδεύσει, αδελφοί. Δεν θέλει να τους προσβάλλει, δεν θέλει να τους φέρει σε δύσκολη θέση. Θέλει να τους πει ότι εγώ τα ξέρω όλα. Εγώ ξέρω τι κάνετε, ξέρω τι σκέφτεστε, ξέρω πώς περπατάτε, ξέρω ποιοι είστε, ξέρω τι θέλετε μέσα στη ζωή σας, τα ξέρω όλα. Και επειδή τα ξέρεις όλα, μας φωνάζεις, ελάτε σε μένα όλοι για να σας ξεκουράσω, να σας καθαρίσω, να σας αγιάσω. Βεβαίως Τα ξέρω όλα, αλλά επειδή η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών, εγώ αυτό που θέλω είναι να σας καθαρίσω και να σας αγιάσω. Γι' αυτό μίλαγε για το φως, γι' αυτό έλεγε ότι όποιος έρχεται στο φως θα καθαριστεί η καρδιά του, θα διορθωθούν τα λάθη του, αλλά όποιος δεν έρχεται στο φως παραμένει στο σκοτάδι και ό,τι κουβαλάει μέσα του δεν πρόκειται ποτέ να καθαριστεί. Τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε σταδιακά ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό ο οποίος γνωρίζει τα πάντα μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Η γνώση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να μετανοήσουμε. Και γιατί το λέω έτσι? Γιατί η μετάνοια είναι το πρώτο βήμα που κάνει ένας άνθρωπος για να γνωρίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Μετανοείται διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Τι σημαίνει μετανοείται διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών? Και έρχεται κάποιος απέναντι από τον Ιησού Χριστό και του λέει, εγώ σε τι να μετανοήσω? Δεν έχω κάτι να μετανοήσω. Και όμως, αδελφοί, είναι τόσο καλός ο Ιησούς Χριστός και τόσο, θα λέγαμε, αγαθός τον τρόπο που βλέπει τους ανθρώπους απέναντι του, που δεν έρχεται να τους δείξει την αμαρτία του, αλλά έρχεται να τους πει από την αρχή, γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα, αλλά να ξέρετε ότι και εγώ γνωρίζω αυτά που κουβαλάτε μες στην καρδιά σας. Όταν λέω σε κάποιον μετανοείται, σημαίνει ότι το λέω γιατί ξέρω τι λέω. Δεν είναι κάτι ουδέτερο, άσχετο, δεν ξέρω τι κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος στην καρδιά του και του ζητάω να μετανοήσει. Ξέρω τι κουβαλάει. Όπως τη γυναίκα την επαυτοφόρο μοιχευωμένη, οι άνθρωποι θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι είναι καλοί, αγαθοί, αναμάρτητοι, δεν είχαν κάνει κανένα παράπτωμα, και όταν ο Ιησούς Χριστός τους έβγαλε την καρδιά τους έξω και είπε όποιος είναι αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο, τότε ελεγχόμενοι υπό τη συνειδήσεως πετάγανε τις πέτρες στο έδαφος. Γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί μέσα τους υπήρχε αυτό το κομμάτι της συνείδησης το οποίο έχει βάλει ο Θεός, αδελφοί, και ευχαριστούμε το Θεό που το έχει βάλει σε όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει συνείδηση. Υπάρχουν συνειδήσεις που έχουν διαβρωθεί, έχουν πορωθεί, έχουν καταστραφεί, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να μην έχει συνείδηση ερχόμενος σε αυτόν τον κόσμο, γιατί πραγματικά αυτό είναι, θα λέγαμε, ένα πνευματικό στοιχείο, ένα πνευματικό εργαλείο το οποίο έχει βάλει ο Θεός μέσα στις καρδιές όλων των ανθρώπων, ώστε να μπορεί να κρίνει εν δικαιοσύνη και να δώσει τη δυνατότητα σε όλους να επιστρέψουν. Γιατί η συνείδησή τους, όταν ελέγχει τον άνθρωπο, δεν τον αφήνει σε ησυχία, αδελφοί. Ξέρετε, ευχαριστούμε το Θεό γιατί η αλήθεια του Ευαγγελίου μας έδειξε ένα πράγμα, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο καλύτερος Θεός. Δεν υπάρχει καλύτερος Θεός. Είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος, ο οποίος, εάν πιστέψεις Αυτόν, ελευθερώνεσαι όχι μόνο από τα λάθη που έχεις κάνει, αλλά από τα προβλήματα που κουβαλάει η συνείδησή σου. Ξέρετε, ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων που έχουν οι άνθρωποι είναι τύψη συνειδήσεως. Δηλαδή τα λάθη που κάνουν, και ειδικά από μικρή ηλικία όταν καταλαβαίνουν και έχουν γνώση των λαθών που κάνουν, αυτό τους ενοχλεί. Ένα παράδειγμα σας λέω δικό μου. Όταν ήμουν μικρός, είχα πάρει, θα μου πεις τώρα μόνο αυτό, λες αδελφέ. Αδελφοί, ο καθένας έχει τα δικά του αμαρτήματα και τα δικά του λάθη, αλλά θέλω να σας δείξω να καταλάβετε, ακόμα και το πιο απλό, για ένα παιδί το οποίο δεν ξέρει Θεό, δεν μπορεί να καταλάβει τι θέλει ο Θεός από τη ζωή του, πόσο σημαντικό είναι αυτό. Είχα πάει κάποια στιγμή όταν ήμουν μικρός, στο δημοτικό, στον νονό μου που είχε ένα μαγαζί, ο οποίος είχε κατάστημα με παντοπολείο, δηλαδή ήταν σαν μικρό μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, τα είχε όλα. Και όταν ήμουν μικρός, επειδή είχα τον νονό μου εκεί, μου δίνε δώρα αυτός, αλλά εμένα πώς μου κόλλησε να πάρω μια σβούρα. Και την είδα εκεί στο ράφι, δεν το είπα στον νονό μου, αν του το έλεγα θα μου την έδινε, θα μου δίνε δύο σβούρες. Αλλά δεν του είπα τίποτα, ήμουν μικρούλης. Και το θυμάμαι σαν τώρα, δηλαδή η εικόνα μου έχει χαραχτεί στο μυαλό μου. Πράγματα τα οποία πέρασα στη ζωή μου, τα έχω ξεχάσει. Αυτό δεν το έχω ξεχάσει, γιατί είναι κάτι που έχει χαραχτεί στο μυαλό μου. Όταν λοιπόν πέρασα από το ράφι, κάνω έτσι, παίρνω τη σβούρα και τη βάζω στη τσέπη μου και φεύγω. Αυτό, αδελφοί, με σημάδεψε όλη μου τη ζωή, χωρίς να ξέρω εάν είναι σωστό ή λάθος από το Ευαγγέλιο, χωρίς να ξέρω τι πρέπει να κάνω, πώς να το διορθώσω. Δεν πήγα ποτέ να του πω πήρα μια σβούρα, και από τότε είχα προβλήματα συνέχεια στο μυαλό μου μέσα ότι πήρα μια σβούρα από τον ονό μου και δεν του το έχω πει. Συνέχεια το σκεφτόμουν. Δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει μήνας που να μην έχω σκεφτεί ότι πήρα μια σβούρα, αυτές που είχαν, που λέγανε την τύχη, δεν ξέρω, ήταν κάτι μικρούλες, που να μην μου περάσει από το μυαλό ότι αυτό το πράγμα θα με ενοχλήσει. Πέρασε καιρός, αδελφοί. Πέρασε καιρός και δεν μπορούσα να το ξεπεράσω. Φανταστείτε ότι και τώρα, ακόμα, το θυμάμαι. Δηλαδή είναι κάτι που το θυμάμαι. Μια φορά λοιπόν το παιδί μου πήγε να κάνει κάτι αντίστοιχο και μου ήρθε και εμένα στο μυαλό αυτό. Ήθελε το μικρό να πάρει μια πορτοκαλάδα και πήγαμε σε ένα μίνι μάρκετ και κάνει μια έτσι, παίρνει την πορτοκαλάδα, γιατί μου είχε πει να πάρουν πορτοκαλάδα και δεν πήρα, και παίρνει την πορτοκαλάδα και τη βάζει στην τσέπη, ένα μικρό μπουκαλάκι. Και μόλις πάμε σπίτι βλέπω το μπουκαλάκι με την πορτοκαλάδα. Ξέρετε τι μου ήρθε εμένα στο μυαλό? Η δική μου πράξη, αδελφοί. Δεν ήταν το πρόβλημά μου τόσο η πορτοκαλάδα του μικρού, αλλά η δική μου πράξη ότι ποτέ δεν θα ησυχάσει εάν δεν διορθώσει το πρόβλημα. Ποτέ δεν θα καθαρίσει η συνείδηση εάν δεν πάει πίσω την πορτοκαλάδα. Και της λέω, παιδάκι μου, αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Όχι μπαμπά μου, όχι μπαμπά μου, μην το κάνουμε. Πρέπει να το διορθώσουμε. Και πήγαμε και γυρίσαμε την πορτοκαλάδα και λέμε, συγγνώμη, πήρα μια πορτοκαλάδα χωρίς να την πληρώσουμε. Έβγαλα τα χρήματα, την πλήρωσα, πήρα την πορτοκαλάδα και γυρίσαμε σπίτι. Ξέρετε, αδελφοί, το λέω αυτό σαν παράδειγμα, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος κουβαλάει πράξεις τις οποίες μερικές φορές δεν θέλει να τις αποκαλύψει, δεν θέλει να τις πει σε κανέναν, δεν θέλει να τις ομολογήσει. Θα μου πεις, τα μικρά δεν τα λες? Τα λες μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αλλά τα μεγάλα δεν τα λες. Δεν λες τι έκανες όταν ήσουν ένα βράδυ χωρίς να σε βλέπει κανένας στα σκοτεινά. Δεν το λες, δεν το ομολογείς. Γιατί φοβάσαι την αντίδραση καταρχάς των άλλων, αλλά και πώς θα μπορέσεις εσύ να το διαχειριστείς αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς ξεκουβαλάς από πάνω σου όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται όχι την ημέρα αλλά τη νύχτα. Αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχουν 12 οι ώρες της ημέρας που περπατάει κάποιος, αλλά υπάρχουν και 12 οι ώρες της νύχτας που κάποιοι περπατάνε και δουλεύουν μέσα σε αυτές τις ώρες. Γιατί λοιπόν έρχεται ο Θεός με το καλημέρα στο Ευαγγέλιο να τους πει, εγώ είμαι το φως, θέλω να έρθετε στο φως, θέλω να ομολογήσετε τα πάντα, θέλω να πείτε τι κουβαλάτε μέσα σας, θέλω να ξεφορτωθείτε τα βάρη σας. Δεν έχουμε καταλάβει πόσο καλός είναι ο Θεός, αδελφοί. Γιατί από το μικρό μέχρι το μεγάλο, ό,τι πράξη έχει γίνει που έχει ενοχλήσει τη συνείδησή μας, ξέρετε, έχουμε το δικαίωμα να πάμε στον Ιησού Χριστό και να του την ομολογήσουμε και να μας καθαρίσει. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού, λέει, δεν καθαρίζει μόνο τις αμαρτίες, αλλά καθαρίζει και τη συνείδησή μας. Δηλαδή διορθώνει το πρόβλημα της συνείδησης, το οποίο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, αδελφοί. Και αυτό που πραγματικά και οι παλιοί ξέρανε και αναγνωρίζανε, είναι ότι όταν έχει συμβεί κάτι στη ζωή σου και δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν έχει αποκαλυφθεί, δεν έχει διορθωθεί, δεν έχει καθαρίσει, κουβαλάς μέσα στο μυαλό σου ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δεν σε αφήνει να ησυχάσει. Ξέρετε πώς τα λέγανε αυτά τα προβλήματα που κουβαλάνε οι άνθρωποι? Τα είχαν κάνει θεότητες και τα λέγανε ερημίες. Δηλαδή συνέχεια έρχονται στο μυαλό σου το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο και σε ταλαιπωρεί. Γιατί το έκανα αυτό? Μα γιατί το επέτρεψε αυτό στη ζωή? Και γιατί έγινε εκείνο? Και κατηγορείς τον εαυτό σου για να προσπαθήσεις να το ξεπεράσεις και λες, πώς μπορώ να το ξεπεράσω? Και έρχεται μια ώρα και έρχεται ο Θεός και σου λέει, εδώ παιδί μου, εγώ, έλα, φέρτα σε μένα όλα. Φέρτα σε μένα να ξεκουβαλήσεις, να τα συζητήσουμε, να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε και να καθαρίσουμε ό,τι μπορούμε να καθαρίσουμε. Γιατί? Γιατί ο Θεός ξέρει. Βλέπει έναν άνθρωπο παραλυτικό πάνω από τόσα χρόνια, 30 χρόνια, και ξέρει ότι έχει κάνει αμαρτίες οι οποίες τον έχουν καθυλώσει και στο κρεβάτι. Θα μου πεις, υπάρχουν αμαρτίες οι οποίες μπορούν να σε καθυλώσουν στο κρεβάτι? Βεβαίως, αδελφοί. Αλλά δεν πάει να του πει γιατί είσαι αμαρτωλός. Δεν πάει να του πει γιατί έχεις προβλήματα. Δεν πάει να του πει καλά να πάθεις. Αλλά πάει να του πει, θέλεις να γίνεις υγιής. Θέλεις να σε βοηθήσω. Θέλεις να διορθώσεις το πρόβλημα. Θέλεις να καθαρίσεις από τα πάντα. Και δεν έρχεται πρώτα να τον προσβάλλει ότι αυτό που έπαθε, καλά το έπαθε, αλλά του ζητάει να τον βοηθήσει, γιατί μπορεί να τον βοηθήσει. Ευχαριστούμε τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, γιατί έχουμε έναν Θεό ο οποίος είναι καλός Θεός, αγαθός Θεός, ξέρει τα πάντα, και αφού ξέρει τα πάντα, προσπαθεί να τα διορθώσει ό,τι κουβαλάμε μέσα στη ζωή μας. Και με το που τον θεραπεύει, του λέει, Μικέτη, αμάρτανε, μη συγίνει τι χειρότερο. Δηλαδή, αφού τον θεράπευσε, αφού τον συγχώρεσε, αφού του διόρθωσε το πρόβλημα, όπως έκανε και με το παραλυτικό που τον πήγανε τέσσερις, αφού λοιπόν τον δέχτηκε μπροστά του, ξέροντας ότι είναι αμαρτωλός, το πρώτο πράγμα που κατάφερε ο Ιησούς Χριστός είναι να καθαρίσει τη συνείδηση του ανθρώπου αυτού, και ο άνθρωπος αποθλιμμένος, κατεθλιμμένος, προβληματισμένος, με προβλήματα υγείας, με προβλήματα ψυχολογικά, σηκώθηκε πάνω και άρχισε να πετάει στα ουράνια. Χοροπηδούσε, χαιρότανε, δόξαζε το Θεό, υμνούσε το Θεό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά προφανώς δεν ήταν μόνο για το σωματικό του, ήταν και για το ψυχικό του και για το πνευματικό του. Δηλαδή για αυτό που ένιωθε εκείνη την ώρα, ότι ο Θεός ξέρει τα λάθη του, ότι ο Θεός τον συγχώρεσε και ότι ο Θεός τον έχει ελευθερώσει και τον έχει συγχωρέσει διαπαντός. Δεν ξέρει ο άνθρωπος αν ο Θεός θα ξαναθυμηθεί αυτά τα λάθη, αλλά ο λόγος του Θεού, η Γραφή, μας λέει ότι ο Θεός από τη στιγμή που συγχωρεί το λάθος και διορθώνει την αμαρτία κάποιου, τι κάνει? Πετάει τις αμαρτίες μας στα βάθη των ωκεανών. Δεν θυμάται τίποτα. Τα ξεχνάει, τα απορρίπτει και δεν ασχολείται μαζί τους. Γιατί? Γιατί μας αγαπάει, αδελφοί. Γιατί αναγνωρίζει το πρόβλημά μας, αναγνωρίζει ότι είμαστε άνθρωποι, ότι είμαστε χώμα, ότι τα λάθη μας είναι λάθη τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε εύκολα και είναι πράγματα τα οποία μας καταβάλουν. Ξέρετε, αδελφοί, ότι ένας άνθρωπος για να φτάσει να έχει ένα πάθος μέσα στη ζωή του δεν φτάνει από τη μία μέρα στην άλλη. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί όταν έρχεται ο Θεός και καταστρέφει τους ανθρώπους με κατακλυσμό, ξέρετε τι είπε ένα χαρακτηριστικό? Αυτό είναι ολόκληρο μάθημα, αδελφοί, ίσως να το κάναμε κάποια άλλη στιγμή σε ένα μάθημα, αλλά θα σας πω δύο λόγια έτσι για να κατανοήσετε πώς ο Θεός βλέπει την κατάσταση ενός ανθρώπου και γιατί ζητάει από τον άνθρωπο να καθαριστεί, να αγιαστεί και να διορθωθεί. Γιατί καταλαβαίνει ότι μια μικρή ρίζα θα γίνει μεγάλη. Μια μικρή μόλυνση μεγαλώνει και γίνεται μεγάλη μόλυνση. Ένα μικρό πρόβλημα γίνεται μεγάλο. Είναι αυτό που λέμε εμείς, αυτά μεγαλώνουν γρήγορα. Είναι τα μωρά που θα μεγαλώσουν και τα μικρά προβλήματα θα φέρουν μεγάλα προβλήματα. Τα μικρά καράβια γίνονται μεγάλα καράβια και φεύγουν στις μεγάλες φουρτούνες. Είναι δηλαδή πράγματα που ο Θεός αναγνωρίζει, και όταν φτάνει η κατάσταση να είναι στο απροχώρητο, ξέρετε τι σημαίνει κακία πάσας τας ημέρας? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός αναγνώριζε ότι ξεκίνησαν οι άνθρωποι μία φορά στο τόσο να κάνουν κακίες. Μία φορά στο τόσο. Δηλαδή είναι όπως λέμε εμείς, θα κάνω ένα τσιγαράκι, ρε παιδί μου, με τον καφέ, ένα τσιγαράκι. Ξέρετε εγώ πώς ξεκίνησα να κάνω δύο πακέτα τσιγάρα? Με ένα τσιγαράκι που το πήρα κλεφτά από την ντουλάπα του πατέρα μου, γιατί είχε κάτι κούτες εκεί πέρα φερμένες από το εξωτερικό. Παίρνω το τσιγαράκι, πάω στο βουνό, ανεβαίνω πάνω, του χώνω μία, πνίγομαι, τελειώνει το πρώτο τσιγαράκι. Μια άλλα, ένα τσιγαράκι δεν έκανε άλλο. Τι λες? Είχα φτάσει στο στρατό να κάνω 2,5 πακέτα. Έσβηνα, άναβα το τσιγάρο με το τσιγάρο όταν είχα τα προβλήματα. Και ξέρετε τι κατάλαβα μέσα σε αυτή τη διαδικασία? Όταν γνώρισα τον Θεό, ο Θεός καταλαβαίνει, αδελφοί, ότι αυξάνει η αμαρτία σταδιακά και φτάνει να είναι καθημερινό. Προσέξτε να δείτε γιατί το λέω αυτό. Γιατί όταν κάποιος αποκτάει ένα εθισμό, ένα πάθος, δεν το αποκτάει από τη μια μέρα στην άλλη. Το αποκτάει λίγο-λίγο. Θα πάω και θα βγω ένα Σαββατοκύριακο και θα πιω ένα ποτήρι κρασί, ένα ποτήρι ουίσκι, ένα κονιάκ, για να γλεντήσω ένα Σαββατοκύριακο. Και βλέπεις τα παιδάκια βγαίνουν ένα Σαββατοκύριακο και κάθε Παρασκευή είναι σκνήπα. Γυρνάνε λοιπόν το Σάββατο, γυρνάνε την Κυριακή στο σπίτι τους, ξερνάνε, κάνουν με τους, γιατί μία φορά τη βδομάδα βγαίνει να διασκεδάσει. Όταν όμως το μία φορά τη βδομάδα γίνει σταθερό, μετά το μία φορά στη βδομάδα, γιατί πριν δεν το έκανε, δεν έπινε ποτέ αλκοόλ, αλλά έγινε σταθερό το μία φορά τη βδομάδα, το έχει δικαιολογήσει μέσα του. Και επειδή είναι σταθερό το μία φορά τη βδομάδα, μερικές φορές όταν αγχώνεται και θέλει να ξεσκάσει, κάνει και δεύτερο μες τη βδομάδα ένα ποτηράκι και τρίτο μες τη βδομάδα ένα ποτηράκι. Όταν φτάνει λοιπόν να γίνει καθημερινό, ξέρετε τι σημαίνει καθημερινό, πάσα στα σημέρας κακία, δηλαδή είναι καθημερινό, γίνεται ένα πάθος, αδελφοί. Σηκώνεται ο άλλος και θέλει να πιει, σηκώνεται και θέλει να πάρει τσιγάρο. Εγώ θυμάμαι όταν θέλησα να το κόψω, την επόμενη μέρα έτρεμε το χέρι μου, γιατί ήθελα να το πάρω, έτρεμε το χέρι μου, δεν μπορούσα να το κόψω. Ξεκίνησα με ένα και κατέληξα κάθε μέρα να κάνω το ίδιο. Και όχι μόνο να κάνω το ίδιο ένα κάθε μέρα, αλλά να κάνω δύο πακέτα κάθε μέρα. Που σημαίνει τι? Ότι γίνεται εθισμός. Επειδή γνωρίζει λοιπόν ο Θεός ότι το λίγο γίνεται πολύ, θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό. Γι' αυτό και όταν είπε στον Αβραάμ και στην οικογένεια ότι θα σε πάω στη γη της επαγγελίας, αλλά πρέπει πρώτα να πληρωθεί η αμαρτία των αμοραίων. Τι σημαίνει να πληρωθεί η αμαρτία των αμοραίων? Ότι κάθε μέρα κάνουν την αμαρτία, κάθε μέρα την ίδια αμαρτία. Και για να φανταστείτε, στα Σόδωμα και τα Γόμορα δεν σταματάγανε κάθε μέρα να κάνουν ακαθαρσίες και βρωμιές και, δηλαδή, δύο άγγελοι μπήκανε μια μέρα στο χωριό τους και τρέχαν πανικόβλητοι έξω από το σπίτι του Λότ για να πάρουν αυτούς τους δύο νεαρούς να κάνουν τα δικά τους. Δεν ήταν μέρα που θα πέρναγε χωρίς να το σκεφτούν αυτό. Κάθε μέρα σκεφτόταν το κακό, το πονηρό, το πρόβλημα. Γιατί? Γιατί ξέρει ο Θεός ότι το λάθος γίνεται εθισμός και θέλει να μας αποτρέψει από τον εθισμό. Είναι όπως χαρτοπέζει κάποιος και παίζει ένα μικρό χαρτάκι λίγο τις γιορτές, αλλά ο άλλος δεν παίζει ένα χαρτάκι λίγο τις γιορτές. Ο άλλος παίρνει λεφτά από το σπίτι του, πουλάει το σπίτι του, πουλάει τη γυναίκα του, πουλάει τα παιδιά του, πουλάει το αυτοκίνητό του και πάει στην λέσχη για να πάει να παίξει. Γιατί κάθε μέρα θέλει να το κάνει. Εγώ είχα θείο που ήταν χαρτοπαίχτης, ο οποίος κάθε μέρα, κάθε βράδυ πήγαινε να παίζει χαρτιά. Ο οποίος ήταν στο εξωτερικό και επειδή κάθε μέρα παίζανε χαρτιά, κάποια στιγμή ένας δεν είχε να πληρώσει και τον σκοτώσαν μπροστά του. Τον σκοτώσαν μπροστά του. Και δεν ήξερε πώς να γλιτώσει, δεν ήξερε πώς να το διορθώσει το πρόβλημα και μια μέρα έκλεισε ένα εισιτήριο για Ελλάδα, ήταν στο εξωτερικό στην Αμερική και έφυγε ξημερώματα αφού έπαιξε το τελευταίο του χαρτί και ήρθε στο σπίτι του πατέρα μου για να μείνει κάποια χρόνια για να γλιτώσει από το πρόβλημα εκεί στο εξωτερικό. Είναι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι, αδελφοί, σε πάνε σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό κέντρο αποτοξίνωσης? Σημαίνει ότι δεν μπορώ να ελευθερωθώ. Θέλω να ελευθερωθώ, αλλά δεν μπορώ να ελευθερωθώ. Καταλαβαίνω ότι μου κάνει κακό αυτό που κάνω, αλλά δεν μπορώ να το αποφύγω. Αυτό έρχεται ο Κύριος να μας πει, αδελφοί, ότι εγώ ήρθα να σας βοηθήσω να φύγετε από τα λάθη σας, τα πάθη σας, τον εαυτό σας, τον έλεγχο της συνείδησής σας, γιατί ξέρω ότι ο άνθρωπος είναι τόσο επιρρεπής στα λάθη του, που αυτό το λίγο θα γίνει πολύ. Και αυτό που θα εξελιχθεί δεν είναι κάτι απλό, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός να μας πει ότι εγώ βλέπω, παιδιά μου, εγώ καταλαβαίνω, εγώ μπορώ να αναγνωρίσω το πρόβλημα και κάποια στιγμή θα σε βοηθήσω να σταματήσει το πρόβλημα αυτό. Εσείς νομίζετε ότι ο Απόστολος Παύλος θα σταματούσε να κυνηγάει χριστιανούς και να τους πηγαίνει φυλακή και να τους θανατώνει? Όχι, αδελφοί. Θα γινόταν χειρότερος. Αν δεν το σταματούσε ο Ιησούς Χριστός, θα γινόταν χειρότερος. Αυτό είπε. Εγώ είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών. Ένας Φίλιππος, ένας Στέφανος πέθανε και χαιρότουσαν. Σε λίγο θα πεθαίνανε κατά εκατοντάδες οι χριστιανοί από τον Απόστολο Παύλο. Αλλά τον σταμάτησε. Γιατί τον σταμάτησε? Του λέει stop εδώ, δεν πάει παραπέρα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα σε σταματήσω, θα σου αλλάξω ρότα, θα σου αλλάξω πορεία, θα σε διορθώσω και θα σε κάνω ένα καλύτερο άνθρωπο. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας, αδελφοί. Για να μας σταματήσει, να μας φρενάρει και να μας πει μέχρι εδώ. Μετανοείται, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Και γιατί μας τα συνδυάζει και τα δύο μαζί? Μας τα συνδυάζει, αδελφοί, γιατί θέλει να μας πει ότι ξέρει ότι έχουμε αμαρτίες και θέλει να μας πει ότι αν έρθει η Βασιλεία των Ουρανών θα υπάρχει μια περίοδος κρίσης, ένας κριτής ο οποίος θα κρίνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιό μου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός, ό,τι οι άνθρωποι έχουν κάνει κρυφό, θα το βγάλει στην επιφάνεια, θα το βγάλει στο φως και θα το κρίνει. Γι' αυτό έρχεται νωρίτερα ο Θεός να μας πει, ξέρω παιδιά μου. Τι ξέρεις, Κύριε? Ξέρω παιδί μου. Τι ξέρεις, Κύριε? Ξέρω, αγαπημένο μου παιδί. Τι ξέρεις, Κύριε? Πες μου τι ξέρεις που δεν θέλω να το πω και δεν το ξέρω ούτε εγώ. Τα κρύφια αμαρτήματά μου, σιγά τα κρύφια. Ποιος έχει κρύφια, αδελφοί? Όλοι ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν υπάρχει κρύφιο αμάρτημα μέσα στο μυαλό του ανθρώπου, γιατί το κουβαλάει ο ίδιος. Ό,τι τον έχει, και σας το ξαναλέω, ό,τι τον έχει ελέγξει η συνείδησή του, είναι ένα αμάρτημα, ένα λάθος, το οποίο θα το κουβαλάει εάν δεν καθαριστεί από το αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό εμείς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Νομίζετε ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι ο κόσμος? Νομίζετε ότι δεν ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε? Πάει ο αδελφός στην πλατεία και μιλάει με τους πιτσιρικάδες και τις νεαρές και τους ανθρώπους που γυρνάνε τα βράδια και γλεντάνε. Δεν ξέρουμε τι κάνουν τα βράδια? Από εκεί έχουμε προέλθει και από εκεί γνωρίζουμε τι κάνει ο καθένας. Και όχι μόνο αυτά, κάνουν και χειρότερα. Γιατί τώρα είναι εξελιγμένη η διαδικασία όλων αυτών των αμαρτιών που θα μπορούσαν να κάνουν. Όμως γιατί κάποιος πάει και λέει σε κάποιον, γνώρισε τον Χριστό? Γιατί ξέρει ότι ο Χριστός, ενώ τα γνωρίζει όλα, δεν ήρθε να τους κρίνει, δεν ήρθε να τους καταπατήσει τη συνείδησή τους, την καρδιά τους, να τους φέρει σε δύσκολη θέση, αλλά ήρθε να τους πει ότι τους αγαπάει και μπορεί, εάν αποφασίσει κάποιος, να φανερωθεί και να πει, ναι, Κύριε, όντως πραγματικά δεν είμαι ο καλύτερος, θέλω να με συγχωρέσεις, να έρθει κατευθείαν ο Ιησούς Χριστός να τον καθαρίσει και να τον συγχωρέσει. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Σου λέει ο Θεός, σου δίνω την ευκαιρία να έρθεις μόνος σου να μου τα πεις. Και το Ευαγγέλιο έχει αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Η μεγάλη αλήθεια λοιπόν του Ευαγγελίου είναι ότι έρχεται ο λίχνος για να τεθεί υπό το μόδιον ή υπό την κλίνη. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί θεωρεί ότι οι άνθρωποι δικοί του πλέον είναι στο φως και ότι είναι σαν ένα λιχνάρι αναμένο και ότι αυτό το φως πρέπει να λάμψει στους ανθρώπους. Δεν θα πάρω το φως να το κρύψω, ούτε θα κρατήσω την αλήθεια εν αδικία. Αλλά θα πω την αλήθεια, θα μιλήσω για το Ευαγγέλιο, θα μιλήσω για τον Ιησού Χριστό, θα πω ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, αλλά επειδή γνωρίζει τα πάντα και μας αγαπάει, έρχεται να μας συγχωρέσει. Ξέρετε, ο διάβολος τι κάνει? Γνωρίζει και αυτός ποια λάθη έχουμε κάνει, γιατί αυτός τα έχει μοχλεύσει για να πέσουμε στις παγίδες του. Να ξέρετε ότι οι παγίδες είναι στημένες έτσι στη ζωή μας, όπου ένας άνθρωπος που έχει μια αδυναμία πέφτει μέσα κατευθείαν. Είναι σαν το αυτοκίνητο πάνω από φύγει την κολόνα και πέφτει πάνω στην κολόνα και τρακάρει. Δηλαδή είναι θολωμένο το μυαλό του οδηγού, δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί, πέφτει πάνω. Είναι στημένες οι παγίδες για να πέσει ένας άνθρωπος λόγω της αδυναμίας του. Ξέρετε ότι ο διάβολος γνωρίζει ακριβώς ποια είναι η αδυναμία η ανθρώπινη. Ξέρει ότι έχουμε εγωισμούς, περηφάνειες, επιθυμίες, κάνουμε λάθη, είμαστε επιρρεπείς σε πολλά πράγματα. Το ξέρει και φτιάχνει έτσι το περιβάλλον ώστε να πέσει ένας άνθρωπος μέσα εκεί. Είναι σαν να του προσφέρει την δυνατότητα να αμαρτήσει. Δηλαδή σου προσφέρω τη δυνατότητα να αμαρτήσεις. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί ενώ ξέρει ότι κάνει λάθος, χαίρεται γιατί θα πάει μαζί του στην κόλαση. Δεν θέλει να τον διορθώσει, δεν θέλει να του μειώσει το πρόβλημα, θέλει να του το αυξήσει ώστε να μην μπορεί να ελευθερωθεί. Γιατί? Διότι υπόντινος νικάται της, τούτου και δούλος γίνεται. Είναι σαν τις συμμορίες, αδελφοί, που φέρνουν ένα νεαρό μέσα στη συμμορία και θέλουν να τον κάνουν μέλος. Ξέρετε, παρακολουθούσα κάποτε ένα ντοκιμαντέρ με συμμορίες, πώς κάνανε οι συμμορίες έναν μέλος. Παίρνανε ένα όπλο, του λένε πάρε αυτό το όπλο, είναι αυτό, και πήγαινε σκότωσέ μου εκείνον. Για να μου αποδείξεις ότι είσαι μέσα στη συμμορία. Και πήγαινε ο πιτσιρικάς, στυνόταν στη γωνία, μπαπ, του φωνε μία, μετά τέρμα, τέλειωσε. Αν έχεις σκοτώσει έναν άνθρωπο, δεν κάνεις πίσω. Είσαι μέλος της συμμορίας, έχεις κάνει το λάθος, δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω, και όταν θέλει ο διάβολος να σε χαλιναγωγήσει και να σε τραβήξει από το λάθος σου και από το αμάρτημά σου, συνέχεια στο κοπανάει. Εσύ είσαι αυτός. Αφού είσαι και εσύ σκότωσες. Τι, εμείς τι πρόβλημα? Και εσύ σκότωσες. Εσύ πήρες. Εγώ στο έδωσα, αλλά εσύ το πήρες. Εσύ, μα πώς? Όπως έκανε ο Ιούδας, αδελφοί. Πήρε τα 30 αργύρια και πήγε μετά πίσω στους Φαρισαίους και τους τα πέταξε και τους λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Λέει, τι δεν έχει καμία σχέση με αυτό? Εμείς τα δώσαμε, εσύ τα πήρες. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εσύ έχεις το πρόβλημα. Δηλαδή, κάνανε τη συμφωνία, τον βάλανε μέσα στη διαδικασία να πουλήσει για 30 αργύρια τον Ιησού Χριστό και μετά αποποιόντουσαν την ευθύνη ότι δεν είχαν καμία ευθύνη που αυτός πούλησε τον Ιησού Χριστό για 30 αργύρια. Σου λέει, εγώ στα έδωσα, εσύ γιατί τα πήρες. Εγώ σου έδωσα το όπλο, εσύ γιατί το πήρες. Εγώ σου έδωσα την αμαρτία, εσύ γιατί έπεσες. Εγώ σου είπα κάνε αυτό, εσύ γιατί το έκανες. Δεν έρχεται ο διάβολος, αδελφοί, να μας δείξει την αγάπη του, να μας δείξει τη συγχωρητικότητά του, να μας δείξει το ελεός του, να μας δείξει την καλοσύνη του. Τι έρχεται να κάνει? Να μας ρίξει περισσότερο. Γιατί? Για να μας κάνει δούλους. Για να μπορεί να μας σέρνει από το λαιμό. Να μπορεί να μας πηγαίνει όπου θέλει αυτός. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, εγώ, λέει, βλέπω έναν δυνατό που πρέπει να ελευθερώσω από τα χέρια αυτού του δυνατού όλους αυτούς που είναι δεμένους. Τι θα κάνω? Θα δέσω το δυνατό. Θα παλέψω με το δυνατό. Θα νικήσω το δυνατό. Και θα ελευθερώσω όσους είναι δεμένοι με τα δεσμά των λανθών, της συνειδήσεως και της αμαρτίας από τη ζωή τους. Και αυτό έκανε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Αλλά ήθελε μία αρχή να έχουμε μέσα στη ζωή μας. Να καταλάβουμε ότι αυτός ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα. Και γιατί πρέπει να το καταλάβουμε, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί, αδελφοί, όταν αρχίζει και φέγει το φως του Ευαγγελίου μέσα από τους ανθρώπους, μέσα από τους χριστιανούς, γιατί το φως του Ευαγγελίου δεν φέγει μέσα από ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Ιησού Χριστό. Ο μόνος που καθαρίζει τις συνειδήσεις είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος, ούτε προφήτης, ούτε δάσκαλος, ούτε ημίθιος, ούτε οτιδήποτε να υπάρχει σε άλλη θρησκεία, ο οποίος να μπορεί να καθαρίσει τη συνείδηση του ανθρώπου με τη θυσία που έχει κάνει ο ίδιος. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος. Ο μόνος που το κάνει, αδελφοί, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και οι μόνοι που κουβαλάνε αυτά τα λόγια της αλήθειας, της ζωής, και οι μόνοι που κουβαλάνε το φως αυτό του Ευαγγελίου για να φωτίσουν τις καρδιές των ανθρώπων, να τους δείξουν το δρόμο, να τους δείξουν την αλήθεια, να τους δείξουν την καρδιά τους και το δρόμο να επιστρέψουν και να διορθώσουν αυτό που κουβαλάνε το λάθος, είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο. Είμαστε προνομιούχοι, αδελφοί, που γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό. Έχεις προνόμιο που γνωρίζεις την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτή την αλήθεια, γιατί όχι μόνο θα σώσουμε τις ψυχές μας, αλλά και τους άλλους θα σώσουμε, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, όχι μόνο τον εαυτό σου θα σώσεις, αλλά και έναν άλλον έρμο που έχει μπλέξει μέσα στον κόσμο της αμαρτίας και τον έχει πατήσει κάτω ο διάβολος και δεν μπορεί να ανασάνει. Είναι σαν τον άνθρωπο που τον πατά στο λαιμό και δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Άσε με, άσε με. Όχι, δεν σε αφήνω. Ξέρετε τι σημαίνει να πατάς κάποιος στο λαιμό και να μην μπορεί να πάρει ανάσα? Είναι όπως ο αστυνόμος πάτησε τον άνθρωπο εκεί, τον μαύρο που δεν μπορούσε να πάρει ανάσα και πέθανε. Και έγινε επανάσταση, γκρεμίστηκε το σύμπαν. Γιατί δεν τον άφηνε? Άσε με, του λέει. Όχι, δεν τον άφηνε. Κάτω εκεί. Σου λέει, θα σε πνίξω. Αυτό κάνει ο διάβολος, αδελφοί. Και σε πνίγει με τον ίδιο σου τον προβληματισμό. Με την ίδια σου την αμαρτία. Σε πνίγει. Σου δίνει τα δεσμά. Κράτς, κλακ, κλακ. Και δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Έχετε δει ανθρώπους να νιώθουν τόσο πνιγμένοι που να θέλουν να σκίσουν τα ρούχα τους από την πίεση? Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Είναι μερικοί που είναι τόσο πιεσμένοι που δεν αντέχουν και θέλουν να βγουν τα ρούχα τους. Να βγω από τα ρούχα μου. Γιατί νιώθει εσωτερική πίεση, αδελφοί. Νιώθει αυτό τον έλεγχο που δεν μπορεί να τον ελευθερώσει κανείς. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει: μη στεναχωριέσαι, παιδί μου. Εγώ τα ξέρω όλα. Τα ξέρεις όλα, Κύριε. Τα ξέρω όλα. Αλλά δεν έρχομαι να σε προσβάλλω. Ούτε έρχομαι να σου μιλήσω άσχημα. Ούτε έρχομαι να σου δώσω να καταλάβεις ότι εγώ είμαι ένας Θεός ο οποίος θα σε κρίνει γιατί είσαι κακός, αδύνατος και δεν μπορείς να διορθώσεις το πρόβλημα. Τα ξέρω όλα. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός, ο οποίος τους αγαπούσε τους ανθρώπους, αδελφοί, και πραγματικά τους αγαπάει όλους τους ανθρώπους, γιατί θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Δεν έχει καμία εμπάθεια με κανέναν. Μπορεί να τον βρίζει το Θεό κάποιος και ο Θεός τον αγαπάει. Μπορεί να λέει ότι εγώ δεν πιστεύω στο Θεό, δεν υπάρχει Θεός, και ο Θεός τον αγαπάει. Μπορεί να κάνει τα χειρότερα γιατί ο Θεός είναι κακός και δεν μας. Και ο Θεός τον αγαπάει, αδελφοί. Ο Θεός θα πάει να του μιλήσει και θα πάει να τον επισκεφτεί και θα πάει να τον οδηγήσει και θα πάει να τον βοηθήσει. Είναι σαν να τον αγνοεί. Να αγνοεί αυτόν που λέει Μάθαιος, τον αγνώ, σε αγνώ. Να αγνοεί αυτόν που έχει κάνει τόσες αμαρτίες και λέει: εγώ δεν μπορώ, είμαι πολύ αμαρτωλός, φύγε από το καράβι μου, Κύριε. Σε αγνώ. Ναι, Πέτρο, σε αγνώ. Φύγε από το καράβι μου, Κύριε. Εγώ δεν μπορώ να σε έχω στο καράβι μου. Είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Σε αγνοώ, Πέτρο. Θα σε κάνω αλιέ ανθρώπων, Πέτρο. Εμένα, που εγώ δεν θέλω ούτε στο καράβι μου να είσαι. Φύγε, Κύριε. Μην έρθεις στο σπίτι μου. Δεν είμαι άξιος να έρθεις στο σπίτι μου. Πες ένα λόγο. Σε αγνοώ. Σε αγνοώ που λες ότι δεν είμαι άξιος. Γιατί εγώ δεν παίρνω αξίους για να τους βάλω μέσα στη βασιλεία. Παίρνω αναξίους και τους κάνω αξίους για να τους βάλω μέσα στη βασιλεία. Απλά έρχομαι να τους ενημερώσω ότι πριν μου πούνε οτιδήποτε, εγώ τα ξέρω όλα. Αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, στο Ευαγγέλιο. Πριν μου πεις οτιδήποτε, εγώ αναγνωρίζω τι κουβαλάς μες στο μυαλό σου και στην καρδιά σου. Σώπα, δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα. Εγώ σε αγαπάω, δεν ξέρω αν είσαι ανάξιος ή άξιος μες στην καρδιά σου. Αλλά εγώ θέλω να σου δώσω μια δυνατότητα να επιστρέψεις στο θέλημά μου και να κάνεις το δικό μου θέλημα. Γιατί θα έρθει η μέρα της κρίσεως και έχω δώσει αρκετό καιρό επιστροφής και μετάνοιας. Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Δίνω αρκετό καιρό μετάνοιας, αρκετό χώρο, αρκετό χρόνο, ώστε ένας άνθρωπος να μπορέσει να πάρει τις αποφάσεις του. Γιατί ακόμα και την τελευταία στιγμή, αν κάποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, τι θα κάνει? Θα χαθεί, θα σωθεί, αδελφοί. Γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε πόσο πολύ ο Θεός μας αγαπάει, ενώ ήμασταν αίτια αμαρτωλοί. Δεν ήμασταν άξιοι, ήμασταν αίτια αμαρτωλοί. Δηλαδή και πριν ήμασταν και περισσότερο ήμασταν, και αν μας άφηνε θα γινόμασταν ακόμα περισσότερο. Γιατί η αμαρτία τι θα γίνει, λέει, όταν θα έρθει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός? Θα φτάσει στο πλήρες. Είναι αυτό που σας είπα. Έχει πολλά παραδείγματα, αδελφοί. Δεν το κάνω μάθημα τώρα αυτό, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να το κάνουμε. Πώς από λίγο γίνεται πολύ. Και τι είναι αυτό που ο Θεός βλέπει στην καρδιά ενός ανθρώπου και προσπαθεί μέσα από τη διαδρομή του να τον περιορίσει, να τον διορθώσει και να τον καθαρίσει. Γιατί? Για να γίνει πάλι ένα νέο κτίσμα, να φτιάξει μια καινούρια συνείδηση, να κάνει μια καινούρια καρδιά, όχι σκληρή, όχι πορωμένη συνείδηση, μια καινούρια καρδιά, και να μπει σε ένα καινούριο δρόμο που μπορεί να φαίνεται αρχικά ότι είναι στενός, γιατί επειδή έχουμε εξογκώματα εμείς, χτυπάμε ντακ, ντακ, ντουκ, ντακ, ντακ, μπορεί να είναι στενός, αλλά στο τέλος της διαδρομής έχουν φύγει όλα τα εξογκώματα, έχουμε διορθώσει την πορεία μας και έχουμε πάρει αποφάσεις που δεν τις παίρναμε ποτέ με το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Να ευχαριστείς τον Θεό που είσαι χριστιανός. Να ευχαριστείς τον Θεό που γνώρισες τον Ιησού Χριστό. Να ευχαριστείς τον Θεό που έχεις δυνατότητα ο Ιησούς Χριστός να σε καθαρίσει και να σε αγιάσει. Να πούμε στον Κύριό μας ένα μεγάλο ευχαριστώ σήμερα, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Και πραγματικά έρχεται ο Κύριος και λέει, και θα κλείσω με αυτό, θα πούμε και την επόμενη φορά περισσότερα πράγματα, αλλά λέει, διότι δεν είναι τι κρυπτόν, δεν είναι κάτι που είναι κρυφό. Τι σημαίνει κρυφό? Το κρύβω, το κρύβω καλά. Έχετε δει κάτι σκυλάκια που τους δίνεις ένα κόκαλο και πάνε και σκάβουν και το χώνουν μέσα στη γη? Καμιά φορά το ξεχνάνε, γιατί τους δίνουν φαγητά, το έχουν ξεχάσει, αλλά όταν το θυμηθούν πάνε και το ξεσκάβουν. Ό,τι είναι κρυφό, ό,τι είναι μέσα, χωμένο, ό,τι το έχω σκεπάσει, ό,τι το έχω κλείσει, ό,τι δεν θέλω να φανεί, ό,τι προσπαθώ να το καλύψω, το κρυπτό, αδελφοί, είναι αυτό που θέλω να κρύψω από τον κόσμο, να μην το δει κανένας. Το ξέρω μόνο εγώ, δεν θέλω να το μάθει κανένας άλλος. Δεν το ξέρει κανένας, ούτε ο πιο κοντινός μου. Το κρυφό είναι αυτό. Και πολλές φορές έχουμε κρυφές σκέψεις, κρυφές επιθυμίες, κάνουμε κρυφά πράγματα, κρυφές πράξεις, οι οποίες είναι κρυφές. Και είναι κρυφές στους ανθρώπους. Και είναι λογικό, άμα κρύβεις κάτι, να μην το βρει ο άλλος. Αλλά έρχεται ο Θεός και λέει, δεν υπάρχει κάτι κρυφό που εγώ να μην το ξέρω. Και κλείνω με την ιστορία του Κάιν, ο οποίος μέσα από το θυμό του, από την ζήλια του, από την ένταση που είχε εκείνη την ώρα, από την απόρριψη που έφαγε από το Θεό, ότι δεν δέχτηκε τη δική του θυσία, ξέρετε, αυτό είναι ένα δείγμα εγωισμού, ένα δείγμα υπερηφάνειας, ένα δείγμα αντίδρασης απέναντι στο Θεό, γιατί σου λέει, από τη στιγμή που ο Θεός δεν συμφωνεί με αυτό που κάνω, δεν τον θέλω το Θεό. Είναι η αντίληψη του ανθρώπου που είναι εγωιστής, και είναι εγωιστής και απέναντι από τον ίδιο το Θεό. Από τη στιγμή που ο Θεός δεν συμφωνεί με μένα, δεν συμφωνώ και εγώ μαζί του. Είναι αυτή η αντίληψη. Δεν ξέρω πώς το κάνει ο άνθρωπος αυτό. Να συγκρίνεται με έναν Θεό και να θεωρεί τον εαυτό του ίσο με το Θεό. Αλλά τι πάει και κάνει αυτός? Πάει τον αδελφό του που είχε σκεφτεί πώς θα τον ξεκάνει στο χωράφι και χτυπιώνται και τον θανατώνει. Τέλειωσε. Το κουκούλωσα, το κρύψα, τελείωσε, τον έθαψα. Δεν υπάρχει τώρα κάποιος να τον ανακαλύψει. Η μάνα μου να με ρωτήσει, θα της πω, δεν ξέρω, μαμά, τον έψαξες εσύ, τον φώναξες να έρθει ο Άβελ? Ναι, παιδί μου, αλλά δεν ξέρω πού είναι. Ούτε εγώ ξέρω. Ο Αδάμ πήγε στο γιο του, λέει, μήπως είδες τον Άβελ? Λέει ο Κάιν, όχι, όχι, λέει, δεν τον είδα, δεν ξέρω, ήμουνα στο χωράφι, αλλά δεν τον είδα. Τα κουκούλωνε, ούτε ο Αδάμ ήξερε, ούτε η Εύα ήξερε πού είναι ο γιος. Και έρχεται ο Θεός. Του λέει, Κάιν, έλα Θεέ μου, Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Η ερώτηση. Τι αστυνομία είσαι, Κύριε? Δηλαδή, η μάνα μου δεν ξέρει, ο πατέρας μου δεν ξέρει, εσύ δεν ξέρεις, όλοι εμένα ρωτά, τι με περάσατε εμένα και με ρωτάτε πού είναι ο αδελφός μου? Και ξέρετε τι του απάντησε? Μη φύλαξ του αδελφού μου είμαι εγώ. Δηλαδή, εγώ φυλάω τον αδελφό μου? Και το απάντησε στο Θεό, αδελφοί. Και ενώ πραγματικά ο Θεός θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να ενοχληθεί, να τον πατάξει, να του δημιουργήσει πρόβλημα, ξέρετε τι έκανε ο Θεός? Τον σημάδεψε για να μην τον θανατώσει κανένας. Και του είπε το εξής. Του λέει ότι εγώ τα είδα, ξέρω που είναι αδελφός σου, γιατί το αίμα βοά. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το κρύψεις. Το αίμα του αδελφού σου βοά, φωνάζει, με έχει ζαλίσει. ότι με σκότωσε ο Κάιν. Αλλά να ξέρεις, του λέει, ότι την αμαρτία σου είναι μπροστά στη θύρα. Θα μπορούσες να την διορθώσεις. Και απαντάει, η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα παρότε να συγχωρεθεί. Δηλαδή η απάντηση που έδωσε στο Θεό, που θα μπορούσε, ενώ γνώριζε το λάθος του, να του διορθώσει το πρόβλημα, να του επαναφέρει τη συνείδηση, να του κάνει κάτι καλό στη ζωή του, η απάντηση που έδωσε δείχνει πραγματικά ότι ένας άνθρωπος ο οποίος σταδιακά μεγαλώνει η αμαρτία του και φτάνει σε ένα σημείο να ξεσπάει με αυτόν τον τρόπο με το θάνατο του αδελφού του, δεν επιστρέφει πίσω, αδελφοί. Το ξέρει ο Θεός. Και γι' αυτό παρακαλάει τους ανθρώπους. Ελάτε σε μένα. Επιστρέψτε όλοι σε μένα. Γιατί εγώ θα σας αναπαύσω, θα σας πάρω τα βάρη, θα σας συγχωρέσω, θα διορθώσω τα προβλήματά σας, γιατί εγώ γνωρίζω. Δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα. Εγώ γνωρίζω. Και θα συνεχίσουμε, αδελφοί, στο επόμενο μάθημά μας με πολλά παραδείγματα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.